Malin
og Cecilie,
og vi ønsker deg hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden. Det vi skal snakke om I denne episoden det veldig dagsaktuelle temaet vaksiner. Vi skal snakke om vaksiner generelt, hva det og hvordan det fungerer. Vi skal høre litt om barnevaksinasjonsprogrammet vi har her I Norge, og vi skal sist, men ikke minst, høre litt om koronavaksiner. Så det blir veldig spennende. Den som skal lære oss om det her, det Anne Spurkland. Hjertelig velkommen til Farmapodden.
Ja, takk.
Vil du fortelle litt om deg selv?
Ja, jeg professor I anatomi. Jeg spesialist I immunologi og transfusjonsmedisin, og jeg forsker innenfor molekylær immunologi. Så nå under pandemien med covid-19 så har jeg snakket høyt og lavt om immunforsvaret. Så ja, jeg har syntes at det har vært ganske morsomt da. Selv om det har vært mye fælt med pandemien, så for en immunolog så har det vært interessante tider.
Det bra noen tar frem fakta også om immunforsvaret og det her. Vi lurer på, kan du først begynne å fortelle litt, hva egentlig en vaksine?
Ja, en vaksine en behandling som skal forberede immunforsvaret på hva som kan komme. En grei beskrivelse av en vaksine vil jeg si at det en slags jukseinfeksjon. Det ikke noen ordentlig infeksjon, man blir ikke syk av det, men immunforsvaret får informasjon som det bruker til å forberede seg på en ordentlig infeksjon.
Mer sånn konkret av hva inneholder det, hva som stimulerer immunapparatet og initierer den her immuniteten?
Hva en vaksine må inneholde for at det skal virke, altså den må jo minne immunforsvaret på noe som ser ut som en infeksjon, så vaksinen må inneholde noe fra den aktuelle mikroben, om det et virus eller en bakterie, og så må den inneholde noe som forteller at dette farlig, fordi immunforsvaret vil ikke uten videre reagere selv om det et fremmed protein, det ikke alltid nok, så det må komme beskjed på en eller annen måte om at dette farlig. Og hvis man faktisk får en virusinfeksjon, så vil viruset I seg selv være et sånt faresignal, for det kommer med arvestoff som blir sprøytet inn I cellen, og arvestoff på feil sted I cellen et veldig sterkt faresignal. Så et virus klarer fint å lage en immunreaksjon mot seg selv. Og en god vaksine gjør det samme, men da uten å være et virus.
Mm. Men hva, tar man bare viruset og putter inn noen, eller gjør man noe med viruset først?
Vaksiner kan være mange forskjellige måter å få til denne jukseinfeksjonen på. Den aller første vaksinen vi kjenner til, det var faktisk det virkelige viruset. Kopperviruset ble brukt som vaksine på flere steder I verden. Og forskjellen på å få sykdommen og få kopperviruset som vaksine var at man skrapet litt I huden og puttet bittelitt grann av viruset inn I huden. Og det ga en begrenset betennelse akkurat der, og en periode med å føle seg syk og uvel, ja. Men det var ikke farlig. Og deretter var man blitt immun mot koppeinfeksjon, som var en veldig dødelig sykdom. 30% kunne dø I koppeepidemier. Så fra den starten så fikk vi kukoppepoding. Kukopper heter vaccinia på latin, så ordet vaksine kommer av at man valgte å bruke kukopper I stedet for kopper for å forebygge koppesykdommen. Så I stedet for å skrape I huden og putte inn de ekte koppene, så puttet man inn kukoppene I stedet. Og kukopper har aldri vært noen farlig sykdom for mennesker. Det visste en del av de som jobbet med kyr på landet, visste jo det. De døde jo ikke av kukopper. Men man var beskyttet mot koppene. Det visste man også på landet. Og så var det en allmenn praktiker på slutten av 1700-tallet som plukket opp den informasjonen og satte den I system og viste at det faktisk beskyttet mot koppene. Og bare få år etterpå så var dette alminnelig behandling overalt, og I Norge, Danmark-Norge så ble det obligatorisk å få kukoppebehandling før du ble voksen.
Mm.
Du kunne ikke bli voksen hvis du ikke hadde gjort det, da ble du ikke konfirmert.
Nei, ikke sant. Så man svekker altså viruset eller bakterien?
Ja, så da det to eksempler på ekte infeksjoner. Men litt senere, sånn 80 år etter at vaksine ble en ting, så oppdaget Louis Pasteur at man kunne svekke mikrober og så få en beskyttelse ved først å behandle individet med en svekket mikrobe, og så var man beskyttet for den ekte mikroben. Og den oppdagelsen av Pasteur, dette en av forskningens gullaldre, hvor man lette etter flere måter å svekke mikrober på som man kunne beskytte mot infeksjonssykdommer. Og I den gullalderen så fikk man blant annet BCG, altså svekkede mykobakterier som kunne beskytte mot tuberkulose, og man fikk difterivaksine som kunne beskytte mot difteritoksin.
Ja.
Men egentlig så viste det seg å være mye vanskeligere enn det så ut til først. Altså, det ikke så mange sykdommer man klarer å behandle med en sånn svekket jukseinfeksjon.
Nei.
Så, nei. Så når vi da kommer enda litt nærmere vår tid, da, så er den første store vaksinegjennombruddet, vil jeg si, er poliovaksinen. Hvor polio var blitt en sånn, et stort problem, rett og slett, fordi at det var blitt mer renslig, og så ble ikke barna eksponert for poliovirus mens de var spedbarn, de fikk det senere, og dermed så endte noen barn med å få lammelser, og dette var etter hvert et kjempeproblem. Mødrene var pissredde for at barna skulle vokse opp en dag og ikke kunne gå. Ja. Så det var store innsamlingsaksjoner av penger for å få til en vaksine mot polio. Det var litt sånn som nå. Flere tog var satt på det sporet, flere forskere fikk støtte, og den som kom først fram til mål, det var han som inaktiverte polioviruset og laget en død vaksine, Salk-vaksinen. Og den fikk vekk polio fra barnebefolkningen i løpet av noen ytterst få år.
Wow.
Ja, det gikk kjemperaskt. Veldig, veldig effektivt. Og så neste vaksinen som kom, bare noe rett etterpå, det var en levende poliovirus. Og da hadde jo den første vaksinen løst problemet, så da var det ingen interessert i den levende vaksinen. Men i Sovjetunionen, der hadde de ikke løst noe problem, så de tok den utprøvingen og ga alle barna levende poliovirus i sukkertøyform. Og det virket helt fantastisk, beskyttet som bare rakkeren. Så da var det en stund at man gikk over til den vaksinen. Da. Så i Norge har vi hatt både salkvaksine og levende vaksine, og nå er vi tilbake til død vaksine igjen for polio.
Ja, jeg skjønner. Vi har jo gjort litt research og kommet over begrepet adjuvans. Hva er dette?
Ja, altså, det er et tilsettingsstoff som finnes i vaksiner for å fortelle immunforsvaret at dette er farlig. Hvorfor man begynte med adjuvans, det er nok ikke av den grunn egentlig. Den første gangen adjuvans ble relevant, tror jeg, var når man holdt på å utvikle difterivaksinen. For da viste det seg, man arbeidet med difterivaksinen delvis for å lage antiserum mot difteri, som ble brukt som medisin. Så man immuniserte hester for å lage antiserum mot difteri. Og de som jobbet med det, de prøvde ut litt forskjellige måter for å lage vaksinen for hestene, da, for å få dette effektivt. Ja. Og da oppdaget de at hvis de tok toksinet, som det de skulle lage antistoff mot, hvis de tok toksinet og behandlet det med noen kjemikalier, så ble det mer effektivt. Og hvis de hadde tilsatt aluminiumsalt, så ble det også mer effektivt. Så tanken var at aluminiumsaltet skulle lage et slags depot av toksinet i hestene, og så skulle det langsomt bli frigitt, sånn at de fikk laget masse antistoff. Og etter hvert så har altså aluminiumsalt blitt en sånn tilsetningsstoff, en adjuvans, som man ser gir en bedre immunreaksjon. Og så vet man faktisk ikke helt nøyaktig hvordan det virker. Det er liksom, hva skal jeg si? Det er litt skummelt å si det, men det er immunologens lille skittende hemmelighet. Hvordan det virker, men den depot-teorien er nok ikke riktig. Det er nok mer at dette oppfattes av immunforsvaret som farlig, og dermed skal det reageres. Og så har man fått, etter aluminiumsaltene, så har det kommet andre former for adjuvans også. Alle sammen har som hensikt å gi det der faresignalet som gjør at immunforsvaret tar dette på alvor.
Jeg skjønner. Vi leste jo at noen vaksiner inneholder konserveringsmidler.
Ja, hvilken rolle de spiller. Altså, konserveringsmidler er jo nødvendig å ha hvis du lager et proteinløsning som skal stå i et hetteglass, og så skal du injisere det i folk. Så vil jeg si det er bedre at det er et konserveringsmiddel enn at det ikke er. Okay. For i verste fall blir det jo bakterievekst, og så får du et problem av den grunn. Så konserveringsmidler skal man ikke oppfatte som fy-fy. Jeg vil si at det tvert imot har gjort vaksinene tryggere.
Ok, så oppsummert så kan vi si at en vaksine består av to eller tre ting. Et helt eller en del av et enten dødt eller levende virus eller bakterie. Adjuvans, som på en måte er et hjelpemiddel for å øke immunresponsen, det vil si at vaksinene blir mer effektive. Og så inneholder noen vaksiner konserveringsmidler som gjør at vaksinene ikke blir ødelagt når de oppbevares før de settes.
Men når man setter en vaksine i kroppen, da, du har jo sagt litt om det, at da får man jo reaksjon, men vil du fortelle litt mer, hva skjer?
Ja, så vaksiner settes jo alltid gjennom en sprøyte på et eller annet sted i kroppen, gjerne i skulderen, enten inni huden. Så BCG-vaksinen i sin tid fikk jeg helt i overflaten av huden som en liten blemme, eller i underhuden, eller i muskelen under der igjen. Og akkurat hvilken av de tre måtene man velger, det jeg er ikke sikker på om det er alltid så godt forklart, men det er i hvert fall ofte i muskelen. Denne lille injeksjonen vil jo i seg selv lage en liten skade, så det blir en liten betennelse der. Og det er alltid immunceller rundt omkring i vevet som vil oppdage sånne ting, og komme til stedet, plukke opp hva det nå er for noe som er der, av døde celler og rusk og rask, og ta det med seg til nærmeste lymfeknutte, så det går små lymfårer fra nesten alle steder I vevet tilbake til blodet, og de går via lymfeknutter, og lymfeknutter har vi under armene, vi har det på halsen, forskjellige strategiske steder. Så etter at man har fått en sånn vaksine, så vil man kunne få en hoven lymfeknutte under armen. Og det skal man være glad for det der det foregår. Så disse cellene som har plukket opp vaksinen, og som drar til nærmeste lymfeknutte, de vil da si fra til immunceller som I den lymfeknuten, at hei gutter, her det noe nytt. Nå må dere se på det. Så vil det bli en såkalt immunreaksjon da, ut av det at noen ytterst få celler, som der I utgangspunktet, blir stimulert av vaksinen til å dele seg og begynne å produsere antistoffer, eller hvis det spesielle celler som kalles T-celler, de der for å blant annet drepe virusinfiserte celler, de blir også stimulert, så da får vi mange av de cellene som kjenner igjen vaksinen.
Mm. Men når man har en infeksjon da, så har man jo den bare en gang, og så sånn som varicella og vannkoppa har man jo en gang, ja. Og så sier man jo at man immun resten av livet, men hvorfor må man ha to vaksinedoser?
En infeksjon vil alltid ende opp med noen dager med sånn katt- og muslek, hvor mikroben gjør sine greier, og immunforsvaret gjør sine greier, og så prøver immunforsvaret å kontrollere det, og så går det kanskje en uke, og så immunforsvaret som vinner.
Ja, ikke sant?
Mens en vaksine, den jo ikke noe sånn, det ikke noen mus, så den sitter jo bare stille, og så blir den borte, så det tar kortere tid. Og da blir jo ikke immunforsvaret stimulert så mye heller. Så derfor tas ofte vaksiner to ganger. Så først får man første gangen, og så må man vente til hele den prosessen har gått. Det tar, for immunforsvaret tar det et par uker før det ferdig med det som skjer I lymfeknuten, og det kommet mange celler som kan lage antistoffer, og så videre. Og så roer tingene seg, og da kan du komme med neste stimulering, akkurat den samme tingen, så gjentar alt dette seg, men da altså blitt mange flere av de cellene som kan reagere, så de kommer raskere I gang, lager en kraftigere reaksjon, og etter andre gangs vaksine så har man stort sett fått en god immunologisk hukommelse med celler som vil leve lenge etterpå, og som vil huske dette til en annen gang. Når man får en vaksine så blir man jo ikke syk. Man kan merke litt uvelhet og feber og sånn første eller andre dagen, men så stopper det jo, og det fordi at da det ikke noe mer igjen av den vaksinen. Da immunforsvaret for så vidt ferdig med saken.
Ja, ikke sant.
Man må bli minnet om at dette skal det ta på alvor.
Kan man måle denne responsen eller immuniteten på noe vis?
Ja, altså man kan jo ikke være sikker på at man immun før man har opplevd at andre rundt en blir syke, men man selv slipper unna.
Ja.
Men man kan ha tegn på at man blitt immun ved at man kan måle I blodet at man har fått annet antistoffer. Men å gjøre det systematisk i forbindelse med barnevaksinasjonsprogram og sånn, det gjør man ikke. Man blir vaksinert, og så satser man på at det nok. Og hvis man skal være veldig grundig, så kan man prøve å måle at man har fått T-celler også.
Ja.
Sånne celler som kan drepe, men de mer arbeidskrevende å få undersøkt, så det gjør man aldri nesten. Det vil si, I gamle dager så undersøkte man T-cellerespons I huden ved såkalt Pirquet-prøve. Så jeg husker godt da jeg var barn, jeg jo ganske gammel, så da en gang I år eller annet år så kom det helsesøster, og så fikk vi Pirquet-prøve. Hun rispet I huden, puttet inn litt tuberkuloseproteiner I den, og så to dager etterpå kom hun tilbake og leste av prøven, og det hun målte da, eller leste, det var hvor mange millimeter med rød hevelse hadde vi fått. Og hvis den hevelsen var for liten, ja, da var det bekymringsfullt, for da hadde vi ikke god nok beskyttelse mot tuberkulose og kanskje trengte en ny BCG-vaksine. Den hudtesting ellers, det gjør man ikke lenger, altså selv om det en potensiell mulighet, så gjør man ikke det.
Ja, men hvis man har antistoffer, kan man da si at man immun, eller må man først være eksponert for det å se om man ikke blir smittet?
Nei, man regner jo det at hvis du har antistoffer mot den aktuelle viruset, så du sannsynligvis beskyttet. Men nå I forbindelse med pandemien så har du jo sett antageligvis at det har vært diskusjon omkring dette frem og tilbake, for da, hvis du har hatt infeksjonen, og så har du fått antistoffene, som kan måles etterpå. Du da immun eller ikke? Og svaret på det at ja, sannsynligvis, men vi kan altså ikke være sikre før det helt åpenbart at du blitt eksponert. Og nå, helt nylig, jeg tror kanskje det var rett før jul, så kom det en ganske stor studie fra England, hvor de hadde sett på sånn, cirka 11-12 000 helsearbeidere, som jo I en situasjon hvor de blir eksponert hele tiden gjennom jobben sin. Og I den første bølgen av pandemien så var det cirka 10% av britiske helsearbeidere som ble smittet og som har antistoffer. Så da var forsøket da, over en periode på flere måneder. Hvordan går det med de helsearbeiderne som ikke har antistoffer, og hvordan går det med de som har antistoffer? Er det like mange som blir smittet på nytt, eller som blir smittet, eller er det forskjell? Og den studien konkluderte med at de som hadde antistoffer var beskyttet mot ny infeksjon.
Skjønner.
Så ja.
Mm. Men nå har vi jo snakket om at vi gir vaksine før vi blir syke. Er det jo sånn at ja. Man kan gi vaksine etter man har blitt smittet?
Det kommer litt an på hvilken sykdom det er. Så hvis vi går tilbake til Louis Pasteur da, da han hadde vist med brask og bram at han kunne beskytte sauer mot miltbrann, som var en stort gjennombrudd i 1881, så mente han at nå skulle han lage en beskyttelse mot noe som rammet mennesker. Så han så seg rundt, hva slags type infeksjon er det som virkelig betyr noe? Og så valgte han hundegalskap, kanskje fordi han selv hadde opplevd det som barn, at folk ble behandlet på bestialske måter hvis de hadde blitt bitt av en rabid hund.
Mm.
Men kanskje også fordi han skjønte at hvis han fikset det problemet, så ville det gi han så mye oppmerksomhet at pengene ville bare rase inn til hans forskning.
Ja.
Så han tenkte at han skulle svekke hva det nå var for noe som ga rabies. Han visste ikke hvilken bakterie det var. Han hadde klart ikke å isolere noen bakterier derfra, for det er jo et virus, så det klarte han ikke.
Ja.
Men han visste at hva det nå var, det var, så måtte det sitte i hjernen. Så han samlet opp, smittet kaniner, tok ut ryggmargen på kaninene, hang de til tørk i sterile klokker, og så moste han dette opp og ga som vaksine til en gutt som hadde blitt bitt av en rabiat hund.
Ja.
Og tanken hans var da at hvis han startet med å immunisere med de eldste ryggmargene som hadde hengt lengst til tørk, som inneholdt de mest svekket mikrobe, og så beveget han seg da fremover, dag for dag, med mindre og mindre tørket ryggmarg, inntil han ga gutten fersk ryggmarg, og han ble ikke syk. Gutten overlevde og fikk ikke rabies, altså det var jo et under det også. Som han selvfølgelig fikk masse oppmerksomhet for her var det endelig et eksempel på at det gikk an å hindre noen i å få hundegalskap. Men grunnen til at det gikk var jo at den sykdommen utvikler seg så langsomt. Det tar 4 uker fra du blir bitt og smittet til du blir syk.
Ja.
Og immunforsvaret trenger ikke mer enn et par uker for å lage en immunreaksjon, sånn at her er det et åpent vindu som det går an å utnytte, og det gjorde Pasteur.
Ja, ikke sant? Så sånne posteksponeringsprofilakse.
Posteksponeringsprofilakse.
Ja, de brukes ved lang inkubasjonstid.
Ja, det kan brukes for lang inkubasjonstid, så for rabies er det fortsatt gjeldende at du trenger ikke å vaksinere deg for rabies før du reiser ut på tur, men hvis du skulle bli bitt, så bør du bli vaksinert ganske raskt etterpå.
Ja.
Og det samme er det delvis med stivkrampe, altså vi blir jo stivkrampevaksinert, men hvis vi skulle få et sår med masse jord i, så er det anbefalt å ta en ny stivkrampevaksine for å være sikker på at antistoffene mot det toksinet, for det kan det bli utviklet et toksin som er livsfarlig, at det da rekker å komme i gang før det eventuelt skulle skje da, at du får en sånn infeksjon.
Ja, jeg skjønner.
Mm. Men så er det jo spørsmålet om kan du behandle kroniske infeksjoner med vaksine? For eksempel har man jo prøvd veldig lenge å finne ut en vaksine for HIV, delvis for å forebygge, men kanskje også noen ganger for å prøve å helbrede. Samme med hepatitt B. Går det an å gi personer med kronisk hepatitt B en vaksine som gjør at de kvitter seg med viruset? Jeg kommer ikke på noe eksempel nå på at man har klart det enda. Og kanskje kan det være litt farlig også, fordi hvis du får til en immunreaksjon mot noen som er kronisk, så kan det jo tenkes at det vil gi en ganske mye skade av det aktuelle organet.
Ja.
Endelig våkner immunforsvaret og skjønner at her er det et problem.
Ja, ikke sant? Er det det som kalles terapeutisk vaksine?
Ja, det vil jo kalles terapeutisk vaksine. Så det er jo egentlig mer aktuelt i forbindelse med kreft. At du kan vekke immunforsvaret til kamp mot en kreftsvulst du har fått i kroppen, og som har vokst opp på tross av at immunforsvaret ditt burde ha sett det. Da kan du prøve å vaksinere den personen mot sin egen kreft, og så håpe at det får kontroll på situasjonen. Og det har vist seg at det går an for noen kreftformer, for eksempel melanom.
Mm.
Det er såpass immunogent at du kan helbrede, eller i hvert fall holde folk i livet lang tid ved hjelp av immunisering. Ikke alle, det går ikke med alle, men det har vært tilstrekkelig mange eksempler på at man vet at det er en måte å gjøre det på.
Men er det ikke et problem at ofte kreftsvulstene som utvikles fra kroppsegne celler, da, det skjer jo en ukontrollert prosess der, at de er for like kroppsegne celler? Fordi T-cellene, eller de immuncellene, har jo gjennomgått seleksjonsprosess. Nå har jeg opplært å ikke reagere på kroppsegne celler.
Ja, ja, det riktig det. Så med immunforsvaret skal dere reagere på eget vev, og en kreftsvulst kan ligne så mye på eget vev at det blir stoppet opp raskt. Men samtidig, en kreftsvulst blir jo, altså de cellene, det skjedd noe med dem, så nesten alle kreftsvulster har noen proteiner som mutert og endret, og de endringene kan immunforsvaret reagere på. Og noen kreftsvulster har mange flere muterte proteiner enn andre, og de særlig immunogene, altså de stimulerer immunforsvaret bedre, og prognosen også tilsvarende god. Så hvis man klarer å få med seg immunforsvaret på laget, så sjansen for å få overleve kreft, eller i alle fall få en lengre levetid med kreft, den betydelig. Så nei, men du har helt rett. Immunforsvaret må ha noe som skiller kreftsvulsten fra resten av vevet. Hvis ikke, så vil det ikke fungere. Kan ta bittelite forbehold her, og det at nå har man også prøvd å lage, det ikke vaksine, men man har prøvd å lage T-celler som direkte dreper kreftsvulsten, og der det samme greia. Hva det som kjennetegner kreftsvulsten i forhold til alt mulig annet? Og da har man valgt å bruke T-celler som fjerner B-celler. Så man har B-cellesvulster, og så sier man, ok, disse cellene kan kroppen klare seg uten, vi kan erstatte det på en eller annen måte. Så vi bare lar immunforsvaret ta knekken på alle celler, uansett friske eller syke, bare få dem vekk alt sammen. Og så reparerer vi hele konsekvensene etterpå. Så det jo en måte å gjøre det på. Hvis det en cellefunksjon som tross alt kan erstattes, så kan du slippe immunforsvaret løs da, med en vaksine eller med designede immunceller. Ja. Så det i hvert fall en interessant og spennende utvikling, og det kommer til å komme flere og flere tilbud om vaksinasjon mot kreft. Det som også spesielt og som utfordrende her, at hver enkelt person vil jo være en unik person, sånn at ofte må disse vaksinene designes spesielt for den personen. Og det har vært vanskelig og dyrt og kostbart, men det kan jo tenkes at denne nye teknologien som nå brukes mot covid-19, at den også egner seg for å lage persontilpassede vaksiner. Sånn at hvis du har en mutasjon i et bestemt protein, så kan du kanskje få en mRNA-vaksine som laget bare for deg, og som får immunforsvaret ditt til å reagere.
Mm, det interessant. Er alle vaksiner helt spesifikke, eller er det noen vaksiner som gir immunitet mot flere sykdommer?
Nei, altså, immuniteten man får etter en vaksine jo i all hovedsak rettet mot den mikroben den vaksinen skal kopiere, da. Og så det noen eksempel på kryssreaksjoner, sånn at for eksempel kopper og kukopper, de to virusene ganske like, så blir du immunisert mot den ene, vaksinert mot den ene, så vil det beskytte mot den andre også. Men det som har begynt å bli mer og mer sannsynlig, mer og mer klart, at du kan få en bred generell beskyttelse ved å gjennomgå en vaksinasjon, særlig hvis det dreier seg om en levende mikrobe, altså levende vaksiner, levende poliovaksiner eller de levende barnesykdomvaksinene, meslinger, kusma og røde hunder. Alle de tre er levende svekte vaksiner. Og jeg tror også at influensavaksiner, i hvert fall noen ganger, er levende vaksiner. Sånne vaksiner som faktisk gir en liten infeksjon og ikke bare en passiv død sak som immunforsvaret liksom snuser på. Det ser ut som om det gir også en langvarig generell beskyttelse mot andre typer infeksjoner og problemer man kan ha. Slik at gevinsten i redusert dødelighet går utover det som kan knyttes direkte til den aktuelle infeksjonen. Og det er en ganske ny måte å tenke vaksiner på, som jeg vil si, det kan ikke kalles etablert enda, men folk begynner å tenke i den retningen, og hva det for noe er litt uklart, men det ser ut som det en medfødt immunforsvaret som på en eller annen måte blir forberedt også, og trenes opp til å reagere på en adekvat måte, og dermed raskere kommer ut fra startblokka hvis man skulle få en annen infeksjon da. Slik at andre infeksjoner raskere håndteres og kvitteres ut.
Ja, jeg skjønner.
Så det er ganske interessant, og nå i forbindelse med covid-19 så har jeg vært borti vitenskapelige arbeider som har undersøkt det helt konkret. Det var en studie som var gjort i USA, på Mayo-klinikken, som sett på alle covid-19-pasientene de hadde, og oversikt over hvilke vaksiner har disse menneskene tatt de siste årene. Og så ser man en sammenheng mellom at de som har tatt vaksinene ganske nylig, og særlig levende vaksine, de får mindre alvorlig covid-19. Immunforsvaret deres er bedre forberedt og klarer å reagere mer adekvat.
Det er kult.
Ja.
Men MMR da, som beskytter mot mesling, kusma og rubella, inneholder de da bare flere mikrober?
Ja, da inneholder de tre ulike mikrober på en gang.
Ja. Ja. Mm.
Og det er jo, dere ville snakke om barnevaksinasjonsprogrammet, og da kom jeg til å tenke på at jeg kan jo ikke alle detaljene her da. Men det at flere, at en vaksine inneholder noe som skal gi immunreaksjon mot flere mikrober på en gang, det er jo helt klart i barnevaksinasjonsprogrammet. Så der har vi difteri, stivkrampe og kikhoste. Det gis som en felles vaksine, hvor de tre tingene er puttet i samme sprøyte. Og det er lettere, vet du. Da blir det ikke så mange stikk for den ungen. Og for immunforsvar så spiller det ikke noen rolle, altså det klarer å håndtere flere ting på en gang. Så det er ikke noe problem.
Du nevnte jo barnevaksinasjonsprogrammet, og det tenkte vi å spørre deg litt om også. For det er jo vaksiner som er anbefalt fra helse- og omsorgsdepartementet, som tilbys alle barn. Mm. Hvis du skal si noen ting om det, vi trenger ikke å gå i detalj på alt, men vil du si noe om det?
Ja, altså, jeg har jo allerede innrømmet at jeg kan jo ikke disse tingene på rams, for eksempel, så har jeg ikke helt trekk på når helt nøyaktig vaksinene gis. Og jeg har vel heller ikke trekk på nøyaktig akkurat hvor mange forskjellige vaksiner som inkluderes nå, men det som jeg vet og som er viktig er at dette er et frivillig tilbud, slik at man blir ikke tvunget i Norge til å vaksinere barna sine, men man blir jo varmt og kanskje sterkt oppfordret til det gjennom besøkene man har på helsestasjonen. Så helsestasjonen er et tilbud til alle norske familier, hvor man forventes å møte opp og ta en sjekk på ungene sine, og der får man også tilbud om vaksiner. Og de vaksinene man da får blir registrert, så norske myndigheter har god oversikt over nøyaktig hvem det er som har fått vaksiner, og når det var sist. Så hvis man vil vite hvilke vaksiner man har tatt selv, så skal myndighetene ha oversikt over det, i hvert fall i rimelig... Altså, det er jo... Altså, de har ikke oversikt over hva jeg fikk som barn, for det har de ikke skrevet opp. Men fra de begynte å registrere dette, så har de oversikt.
Mm.
Så det man vaksinerer barn mot er typiske barnesykdommer, og som har vært trussel for barns helse, som har ført til mye dødelighet hos barn, eller alvorlig sykdom, og som også har gitt veldig mye bekymring hos foreldrene. Så før man fikk vaksinasjon som et tilbud til familier med barn, ja, så mistet jo mange familier barna sine, og de mistet dem i løpet av de første leveårene, så frem til 5-årsalder var det ganske mange barn som døde av lungebetennelse og alle mulige rare ting.
Mm.
Og dette har jeg sett litt på i forbindelse med at jeg har skrevet en bok om immunforsvaret, så begynte jeg å kikke litt nærmere på barndødelighet. Og da var det sånn at de barna som ikke hadde fylt et år, ja, de snakket man ikke engang om før de var så store at man kunne regne med at de ville være her neste år også.
Ja, altså,
så lenge de var spedbarn, så var det bare å holde dem inne i huset og ikke snakke om dem, og kanskje døde de, kanskje overlevde de. Sånn hadde man det. Og alt dette har jo norske familier nå, de regner jo med at barna skal overleve.
Mm.
De tar det som en selvfølge at små barn, de blir født, og så blir de store og begynner på skolen og alt. Altså, det er veldig sjelden at barn dør av infeksjoner i Norge.
Mm.
Og det er delvis takket være barnevaksinasjonsprogrammet. Slik at hvis man velger å ikke vaksinere barna sine, og sier at en infeksjon er mye bedre og bedre for immunforsvaret, ja, da vil jeg si man sier det mot bedre vitende og mot all historisk erfaring. Så det at vi ikke lenger eksponeres for at infeksjoner kan være farlige. Antibiotika vil alltid redde deg, og vaksiner gir bare bivirkninger, og de har tilsetningsstoffer jeg ikke vil at barnet mitt skal ha. Da har man, etter min mening, et historisk feil perspektiv. Covid-19 har jo vært en påminning, da. Heldigvis har det ikke rammet barn. Heldigvis, det kunne det jo ha vært, men det har det heldigvis ikke gjort. Men det har jo minnet oss om at det går an å dø av infeksjoner.
Absolutt, absolutt.
Nei, altså, hvis du synes jeg har snakket litt for lite om barnevaksinasjonsprogrammet, så kan jeg si litt til. Mange av disse vaksinene som gis er jo egentlig ukontroversielle, slik at hvis folk er skeptiske mot vaksinene, så er det ikke nødvendigvis alle, men noen. Og den vaksinen som spesielt har kommet i skuddlinjen er meslingevaksinen. Og grunnen til det er at det for, jeg tror det er nå 15 eller 20 år siden, så kom det en vitenskapelig artikkel som rapporterte at meslingevaksine kunne gi autisme hos barn. Og den studien var en forfalsket studie. Dataene var funnet på. Alle studier siden har ikke kunnet vise at det er noen sammenheng mellom autisme og vaksinering. Og likevel så brukes det som et argument for at det er bedre for mitt barn å få mesling i infeksjonen enn det er å få vaksinen. Og da snakker vi altså om at noen mener at det er bedre å få selve det virulente viruset som lager sykdom, som kan drepe, som kan gi langvarig sykdom, kan gi hjernebetennelse, så barnet mister alle funksjoner. Det bedre med et sånt virus enn med et svekket meslingvirus.
Ja.
Som gir en begrenset infeksjon.
Ja.
Så jeg synes ikke det noe særlig logikk her.
Nei.
Men i tillegg så vet vi nå, vi har visst og skjønt i mange år at meslinger en spesiell infeksjon som har spesielle effekter på immunforsvaret, men i fjor så kom det to studier som viste helt konkret hva dette handler om. Fordi det såpass mange nå i USA som ikke vil la barna bli vaksinert. Så man kan jo kontakte disse familiene og spørre, ja, ok, du vil ikke la barnet vaksineres, men skulle du få meslinger, kan vi da få ta en blodprøve av barnet ditt. Og det har vært greit. Så Jehovas vittner har stilt opp med sine barn når de har fått meslingene, og så har man kunnet se i blodprøver hvordan det går med de barna. Og da viser det seg at meslinginfeksjonen fjerner tidligere gjennomgåtte infeksjoner. Hukommelsen for tidligere gjennomgåtte infeksjoner blir delvis visket ut. Hukommelsen for tidligere vaksiner blir delvis visket ut, og etter gjennomgått meslinginfeksjon så barnet satt immunologisk sett flere år tilbake. Slik at det mer utsatt for å skulle få en eller annen barneinfeksjon eller en annen, altså, det mer utsatt, mer sårbart enn det var før det fikk meslingeinfeksjonen. Slik at familier som da sier at de tror at dette styrker immunforsvaret, de tar så feil som det går an å ta. Så jeg vil si at etter den studien der, så burde det være mulig å overtale og forklare foreldre at du gjør din barn en bjørntjeneste ved å la det få den virulente infeksjonen i stedet for å få jukseinfeksjonen for å beskytte mot meslinger.
Ja, ikke sant? Ja, det visste jeg ikke, men det var veldig interessant.
Ja.
Vi jo vaksinert, vi skal ikke snakke så mye om det, ja. men siden den gang så har blant annet rotavirusvaksinen kommet, og vi har hørt fra pediatrisemester at det har redusert mange innleggelser av små barn som syke av gastroenteritt. Og så har jo HPV-vaksinen også kommet etter stort fokus på cervix-kanser. Men BCG-vaksinen som vi tok og har sånn pent arr på siden armen, den borte. Kan du...
Ja, den borte.
Ja, er den helt ute nå?
BCG-vaksinen helt ute for de aller fleste i Norge. Før så var den jo en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vi fikk den jo som i puberteten. Og den var jo langvarig sår og puss, og det var jo stort styr. Men den beskyttet ikke så veldig godt mot tuberkulose. Og særlig i vårt samfunn hvor det nesten ingen tuberkulose og vi blir ikke eksponert for den bakterien, så har ikke BCG-vaksinen noen nytteverdi. Men den blir fortsatt gitt til spedbarn faktisk, som har foreldre som har kontakt med land hvor tuberkulose et problem. Så for eksempel barn som har en russisk mor, og som kan komme til å reise til bestemor i Russland, de får BCG-vaksine i noen uker etter fødselen.
Ja, ikke sant?
Så den blir fortsatt brukt for barn, fordi det viser seg at BCG beskytter barn mot mykobakterieinfeksjon i spedbarn og småbarnsstadiet.
Ja, så det er Russland, afrikanske land, og er det noen andre land?
Ja, nei, jeg tror kanskje også at land i Asia er det samme.
Ja, ikke sant. Og så er det jo sånn at man får jo ofte boosterdoser etter hvert da, i barneårene og senere hvert 10. år. Er det av samme grunn som du snakket om i sted, at man må ha to doser for å rett og slett på en måte gir det en kraftig nok reaksjon?
Ja, altså, det handler jo om hva består den immunologiske hukommelsen av, og hvor lenge varer den. Og immunologer kan ikke forklare det der ordentlig. Så, og særlig når det snakk om en sånn toksinvaksine, altså difteri og stivkrampe, som gir en relativt begrenset stimulering av immunforsvaret, så kan det være at den hukommelsen den varer ikke så mange år, slik at hvert 10. år er det rimelig å fylle på den, særlig hvis man vet at man kan bli eksponert. Så jeg har tatt den vaksinen hvert 10. år fordi jeg har reist en god del til Afrika. Og nå begynner man jo å oppfordre voksne til å ta en sjekk på barnevaksinene sine for å for eksempel ta kikhostevaksinen om igjen, fordi det begynner å bli tilfeller av voksne som faktisk får kikhosteinfeksjon, fordi den beskyttelsen de hadde fra vaksinen ikke er god nok lenger.
Ja.
Ja. Så derfor så vil det variere fra vaksine til vaksine hvor lenge beskyttelsen varer. Og når meslingervaksinen beskytter så lenge som den gjør, og du snakket om vannkopper som ga varig beskyttelse, så kan det jo handle også om at mikroben finnes i miljøet, så man treffer den av og til. Slik at uten å få vaksinen så blir immunforsvaret minnet om at her det noe. Så det en mulighet. Men det også sånn at enkelte infeksjoner gir livsvarig immunitet. Altså 100-åringer har blitt sjekket, og de har fortsatt antistoffer mot spanskesyken.
Ja, ikke sant? Det imponerende. Men så har du jo unntaket da, sånn influensa, den tydeligvis jo hvert år. Hva årsaken til det?
Influensavaksinen jo spesielt fordi viruset spesielt. Det viruset forandrer seg litt fra år til år, eller vil si det viruset som kommer vår vei et annet virus enn det som kom i fjor. Nettopp fordi at det det viruset som klarer å komme forbi immunforsvaret. Altså, du får ikke den samme to ganger fordi vi er immune mot den i fjor.
Ja,
men vi er ikke immune mot den nye som kommer. Og influensaviruset bygget opp på en slik måte at det ganske lett kan flytte rundt på arvestoffet sitt og lage ny overflate, ser liksom litt nytt ut hvert år, og dermed det nok til at immunforsvaret ikke umiddelbart slår det ned, men må ha noen dager. Og da lager vi nye vaksiner for at i hvert fall de som i risikogruppen kan få hjelp med å kjenne det igjen før viruset faktisk kommer da.
Du sa også tidligere at de fleste vaksinene får man i skuldra, enten i huden eller muskel, men jeg har vært ute og rest, ikke så mange ganger, men et par ganger, og da måtte man altså drikke noen vaksiner. Hva grunnen til det?
Ja, nei, drikkevaksine, det jo da vaksiner du vil skal virke i tarmen. Og det kan nok tenkes at på sikt, sånn i fremtiden, når immunologer har bare fått undersøkt sakene enda grunnligere, så vil en del flere vaksiner bli gitt på slimhinder der hvor infeksjonen kommer. Slik at hvis det snakk om noe i tarmen, ja, da drikker du. Og det snakk om en infeksjon i underlivet, ja, kanskje du skal få vaksinen satt av gynekologen din da, i underlivet. Slik at du får klamydia-beskyttelsen der det gjelder. Fordi immunforsvaret litt sånn lokalt interessert, så den vil gjerne gå tilbake til der den første gang så infeksjonen. Sånn sett, så det å bruke armen på en vaksine, det er antageligvis litt superoptimalt. Men dette tror jeg vi kommer til å lære mer om etter hvert. Du kan tenke at du kan sniffe vaksinen også, for å få, hvis det en luftveisinfeksjon. Hvis du sniffer den, så får du også beskyttelsen i luftveiene med en gang. Da.
Ja, interessant. Men vi har hørt om flokkimmunitet. Hvor stor vaksinedekning må man ha for at det skal være flokkimmunitet?
Ja, så vi tar jo vaksiner av to grunner. Det ene at man skal beskytte seg selv, så når man reiser i utlands eller hvor det så man beskytter seg selv.
Ja.
Men den andre grunnen til at vi tar vaksiner og at vi har et barnevaksinasjonsprogram, jo at ved at alle, eller nesten alle, tar vaksiner, så vil de få som ikke kan ta vaksiner, og det noen som ikke kan ta levende vaksiner for eksempel, fordi de har for dårlig immunforsvar til å håndtere det. De som ikke har T-celler skal ikke ta levende vaksiner. Så hvis du har en immunsvikt som gjør at T-cellene dine ikke fungerer, så skal du ikke ta levende vaksiner, for du klarer ikke å kvitte deg med vaksinen etterpå. Og hvis du har svekket immunforsvar, så kan du kanskje ta vaksinene, men du vil ikke få noen effektiv immunreaksjon, sånn at du vil ikke bli godt nok beskyttet.
Mm.
Så vil de allikevel være beskyttet fordi de rundt er immune, og da vil de fungere som en slags levende skjold. Viruset vil ikke klare å finne mange nok personer å smitte for å nå fram til de få som ikke tåler det.
Ja.
Og det kalles flokkimmunitet. Og hvor mange må være immune for at vi skal få flokkimmunitet, det avhengig av hvor smittsomt den aktuelle mikroben er.
Ja.
Og smittsomhet, det kan man jo regne matematisk på, men hvis du tenker på influensa, så smittsomheten sånn, ja, ikke så veldig stor. En person smitter kanskje 1,3 personer. Altså, ja. De fleste smitter ikke mer enn en, eller i beste fall to. Og da det nok med at ca. 50% er vaksinert, så vil det være nok til å få flokkimmunitet mot influensa.
Ja, jeg skjønner.
Ja, mens meslinger, der smittsomheten enorm, fordi at viruset kan smittes med luft, det kan tørkes opp i partikler og gå med luftstrømmene rundt i et rom, og da kan en person smitte 20 stykker, og da må 95% være vaksinert for at vi skal få flokkimmunitet. Og da ser vi jo nå at der hvor vaksinasjonsgraden for meslinger faller under 95%, ja, da får vi utbrudd
av
meslinger av og til.
Ja. Mm. Vet vi noe hvor stor flokkimmuniteten eller vaksinedekningen må være for koronavaksiner?
Ja, det jo et interessant spørsmål som svaret ikke gitt ennå. Da koronaepidemien begynte, så ble det aktuelle smittetallet satt til å være sånn et sted mellom 2 og 3 Altså at en person smittet mellom 2 og 3 personer. Og hvis det det riktige tallet, så skal det være nok med 70% vaksinasjonsdekning. Mm. Men det mulig at det smittetallet estimert litt for lavt, og at vaksinasjonsdekningen bør være høyere. Han, Anthony Fauci, som den store guruen i USA, en av de kollegene man virkelig kan lytte til, han begynner nå å si at ja, den flokkimmuniteten, vi får den nok ikke før vi oppe i 80% eller over 80%. Han har ikke turt å si offentlig hva han tror før nå. Nå begynner han liksom å trekke det litt i retning av at flere må vaksinere seg for at vi skal komme dit.
Ja. Mm.
Så vi får se.
Ja, vi får se. Det blir spennende. Over til noe litt annet da. Etter vaksine så må man jo ofte sitte og vente i 15-20 minutter hos fastlegen eller på helsestasjonen. Hvorfor det egentlig?
Hvorfor det? Jo, det fordi at når man får en injeksjon med et eller annet i kroppen, så det en viss risiko for at man får satt i gang en såkalt anafylaktisk reaksjon. Mm. Det en del av immunforsvaret som der for å ta seg av sånne akutte ting som kommer gjennom huden, og da tenker vi sånne bitt og stikk av ymseslag. Og en sprøyte jo et bitt eller stikk. Ja. Og selv om det ikke inneholder noe som man har antistoffer mot, så kan det likevel kanskje utløse en kaskadereaksjon fra mastceller i huden som ender opp med blodtrykksfall og en livstruende situasjon kan være. Men den kommer veldig fort. Så 20 minutter stort sett nok til å fange opp om det skulle skje.
Ja.
Ja. Og i utgangspunktet så regner man at det skjer for 1 av 1 million vaksinasjoner eller sånt, nå det veldig sjelden.
Ja, ikke sant?
Men nå med den nye covid-19-vaksinen så har man fått en del flere av de reaksjonene enn man hadde trodd. Så ja. Nå, for den vaksinen så ser det ut som om det 1 av 100 000.
Ok.
Og det fortsatt veldig sjelden, men det kommer til å skje noen ganger da.
Ja.
Så man må være forberedt og ha adrenalin for å behandle det.
Ja, for det adrenalin som gis da, ja. Mm.
Ja, så har man rigget vaksinasjonsstedet med adrenalin og personell som skjønner hva det er, så er ikke dette noe problem, egentlig.
Nei.
Mm. Mm. Ja, vi er jo nå i midten av januar, da, så vi må snakke om det vi vet nå. Det er jo masse vi ikke vet, og kommer sikkert mye kunnskap fremover. Ja. Men du nevnte jo den her koronavaksinen, eller det er jo flere av de, men mRNA-teknologien som er så ny. Hva kan du si både om koronavaksinen og den her teknologien?
Nei, altså, det er jo, jeg synes det er noe av det mest oppmuntrende jeg har vært borte i på lang tid, den mRNA-vaksinen. Jeg har jo hørt om vaksinene nå i pandemien, og hva slags ting som på vei, og hvordan de har tenkt å lage det, inkludert mRNA-vaksinen, men det først når jeg nå har sett resultatene, at jeg virkelig har tatt liksom innover meg hvor genialt det der er. Og da kan jeg jo forte meg å si, før jeg snakker videre, at noen mener at dette har gått for fort, dette er hastverkarbeid, dette kan umulig være trygt, og da må vi bare si at nei, dette har ikke gått for fort. Dette har man jobbet med i mange år. mRNA-vaksiner har man jobbet med i mange år. Vi kanskje for cirka 20 år siden dette kom som en idé første gang. Først i forbindelse med vaksinasjon mot kreft, og siden med tanke på nettopp å lage vaksiner raskt under en pandemi. Og man har løst masse tekniske problemer som har vært nødvendige. Slik at nå får vi se frukten av det arbeidet, og selv om akkurat den siste runden nå med å for sjekket at dette beskyttet mot covid-19 har gått fort, så har heller ikke det gått usannsynlig fort, så lenge man har vilje til å gjøre tingene fort unna. Altså, folk bruker jo masse tid på å skaffe pengene til dette. Det har vi sluppet nå. Og det har også tatt masse tid å få godkjent de ulike trinnene, fordi papirarbeidet skal gjøres, så det er ikke så mange som jobber med det, men her har det også gått mye raskere.
Mm.
Og også produksjonen av det som vi nå holder på med, ikke sant? Nå gjelder det å få produsert nok. Også det har blitt skalert opp raskt. Så bare det jeg har sagt da. Dette er ikke noe hastverk. Dette er gått over mange år, selv om avslutningen har vært en spurt.
Ja, og nå venter jo hele verden på denne vaksinen, så da er det vel, ja, som du sier, penger er lett tilgjengelige, og ressursene, det er ikke det det står på.
Ja, forhåpentligvis så er jo dette veien ut av pandemien, at vi får vaksinert mange nok til at vi kan slutte med disse restriksjonene.
Mm.
Men i hvert fall, hvorfor er jeg så begeistret for mRNA-vaksinen? Og nå startet vi jo med å snakke om at vaksiner er en slags form for jukseinfeksjon, hvor immunforsvaret må for det første bli eksponert for selve viruset på en eller annen måte, altså noe fra viruset som det kan kjenne igjen, og så må det få beskjed om at dette er farlig. Og da sa jeg også at hvis du kommer med et virus, så inneholder viruset både proteiner som immunforsvaret kan reagere på, Men det inneholder også en klar beskjed om fare, så det å få et fremmed arvestoff inn i cellen, det farlig, det betyr virus, det starten på en katastrofe, og immunforsvaret har mange måter å reagere på da. Og nå kommer vi altså med et mRNA, det et arvestoff, som da blir injisert som vaksine, og det cellene selv som skal lage proteinet til viruset, så vi trenger ikke å bruke tid på å få det i orden, for det klarer cellene bedre enn noen. Men når dette kommer inn i cellene, så blir det oppfattet som et virus, og alt det en celle gjør for å fortelle immunforsvaret at jeg virusinfisert, det skjer nå med den vaksinen. Men vaksinen jo helt, den gjør jo ingenting. Den ikke noen mus. Den driver ikke med katt- og muslek. Den helt rolig, gjør ingenting. Og bare forsvinner etter en stund. Men da har den altså fått gitt beskjed til immunforsvaret om at her må dere ta dette alvorlig. Og derfor får man bivirkninger av den vaksinen. Man får feber, man blir trøtt, man får kanskje litt smerter. Man får alle de signalene som kommer med at immunforsvaret har oppdaget en fare. Mm. Og sender beskjed til kroppen om at nå gutter, nå må vi jobbe her. Og man kan få hovne lymfeknuter nettopp, som jeg sa, at det gjelder, og det der det skal skje, det der immunreaksjonen skal foregå. Så når man får denne mRNA-vaksinen, så vil den gå inn i cellene i skulderen, eller i immunceller som da går til lymfeknuten. I begge tilfeller så lages proteinet fra viruset, det spike-proteinet vi snakker om da, det taggeproteinet som litt ikonisk, som stikker ut av viruset, koronaviruset.
Mm.
Det blir laget, og så får immunforsvaret beskjed om at dette her må du reagere på. Og så får vi laget antistoffer, og vi får immunceller, T-celler, som kan drepe virusinfiserte celler. Alt dette skjer i grundig og på bred front, som om det var en virusinfeksjon.
Mm.
Så veldig mange av de vaksinene vi har, og som vi bruker, og som vi fornøyd med, de sier fra til immunforsvaret at her må du reagere, men de klarer ikke ordentlig å kopiere alt det en infeksjon kan gjøre, men denne mRNA-vaksinen ser ut til at den bedre enn vanlig, og her det ikke nødvendig med noe adjuvans,
fordi Nei.
Arvestoffet selv gjør det som adjuvansen ellers der for å prøve å gjøre. Så langt, så vel. Og det gjenstår selvfølgelig å se, for vi har jo ikke observert hvordan dette kommer til å gå på lang sikt. Men min oppfatning at vi nå har fått en ny måte å lage vaksine på, som vi kommer til å se veldig mye mer av i fremtiden.
Mm.
Og som kommer til å bli brukt til neste pandemi, selvfølgelig. Men som kanskje også kommer til å bli brukt til neste influensasesong. Fordi at i stedet for da å streve med å lage en vaksine som kanskje den som ender opp med å være den riktige, eller ikke, så, og det tar i hvert fall 3 måneder å forberede seg, så kan man nå vente litt lenger, og så lager man en mRNA-vaksine på en kortere tid, og så treffer man bedre årets influensasesong, for eksempel.
Spennende. Men vi har også en, i hvert fall som jeg har lest av nå, tror jeg du kan det her bedre enn meg, men vi har også en tredje vaksine som ikke en mRNA-vaksine, eller?
Ja, var det jeg også skulle begynne å si ja. Nå. Så vi har, nå det 3 vaksiner som godkjent i Europa, eller vil si Europa i England, det godkjent denne tredje vaksinen som kalles Oxford-AstraZeneca-vaksinen. Jeg tror ikke den enda godkjent i EU, men den ligger på trappene. Den kommer nok til å bli godkjent. Og det en annen måte å lage vaksinen på en mRNA. Den basert på et forkjølelsesvirus som finnes hos sjimpanser. Og så har man inni det forkjølelsesviruset puttet genet for spike-proteiner, slik at forkjølelsesviruset kler seg opp som koronavirus, og så får man en immunreaksjon både mot forkjølelsesviruset og mot koronaviruset på en gang. Så det sprøytes også inn i skulderen og går inn i celler og gjør virusting, så dette også, den vaksinen også vil fungere som å gi beskjed til immunforsvaret at dette her alvorlig, her et virus, nå gjør dette alvorlig. Og der resultatene, beskytter den, den like bra som mRNA-vaksine? Altså, jeg synes jo kanskje at Oxford-vaksinen har kommet litt uheldig ut, fordi at de har gjort undersøkelser i flere land, flere teststeder, og så har det vært litt uklart om både intervallet mellom første og andre dose, og også dosene, sånn at de har litt variable tall på hvor effektivt dette er, men sannsynligvis så beskytter også den vaksinen bra så lenge den blir gitt med et tilstrekkelig stort avstand mellom første og andre dose.
Ja, ikke sant?
Det som en potensiell begrensning ved den måten å lage vaksine på at hvis man begynner å lage en kraftig immunreaksjon mot selve forkjølelsesviruset som liksom bæreren her, så kan jo hele vaksinen forsvinne fortere enn det som passer. Og derfor har de valgt sjimpanse, fordi vi har ikke noe immunreaksjon mot sjimpanseforkjølelsesviruset nå.
Nei.
Og dermed så vil ikke det være noe problem. Ikke ved første dose, det ikke noe problem med første dose. Men det kan jo kanskje være et problem med andre dose, slik at etter hvert, når man har fått mer erfaring og fått summet seg litt her, så kan det tenkes at det å kombinere AstraZeneca-vaksinen, dette forkjølelsesviruset, med en annen boost, sånn at man ikke tar den samme boosten som man fikk som den første injeksjonen. Det er en mulig utvikling etter hvert nå.
Ikke sant. Vi har også fått med oss på store overskrifter at man stadig finner nye mutasjoner da, av koronaviruset, står det jo mest om nå. Og blant annet som er mer smittsom og som utfolder seg litt annerledes. Og nå venter vi jo, vi har startet vaksineringen og venter i spenning på at flere skal få det. Men er man redd for at den vaksinen ikke virker på de nye mutasjonene som stadig utvikles?
Nei, forløpig så er man ikke det. Og delvis så kan man jo undersøke det direkte. Altså, jeg tror både Pfizer og Moderna er veldig ivrige til å finne ut akkurat om de to variantene som nå er blitt fokus på, om de også dekkes opp av antistoffer som vaksinen har utløst. Og så langt så ser det sånn ut. Og helt generelt så kan man si at det kommer mutasjoner i et protein som viruset bruker for å infisere våre celler, det er ikke helt overraskende. Viruset kan ikke forandre seg mer enn at det fortsatt kan feste seg på våre celler, så det vil alltid være et seleksjonspress for at det skal klare det. Og dermed så er det en begrensning i hvor myk forandring kan det bli. Så lenge vaksinen er bred nok og ikke bare fokuserer nøyaktig på den delen av spike som trengs for å feste seg på våre celler, ja, så er jeg rimelig trygg på at det skal en del til også at viruset klarer å fjerne seg helt fra immunreaksjonen. Det kan kanskje tenkes at beskyttelsen vi har ikke er så bra at vi ikke blir syke engang. Altså at man kan bli litt syk av korona, det kan tenkes. Men det hovedmålet her er jo å hindre at man blir alvorlig syk. Altså, det blir som poliomyelitt. Vaksinen beskytter faktisk ikke mot infeksjon, så den døde poliovaksinen beskytter ikke mot infeksjon, men den beskytter mot det alvorlige forløpet av sykdommen.
Ja.
Og jeg tror vi skal være ganske fornøyd. Hvis vi slipper alvorlig covid og slipper overfylte sykehus, ja, så får vi bare akseptere da, at vi har fått en ny infeksjon inn i verden.
Absolutt.
Men over tid så er det ikke utenkelig at koronaviruset som vi holder på med nå kommer til å forandre seg, og at det da over tid vil det være behov for å lage en oppdatert vaksine, og at alle får en ny boost på det.
Ja.
Det er sånn som med influensa.
Ja, ikke sant? Vi var jo litt innom det i sted, men generelt i forbindelse med vaksine så er det jo en del skeptisk, enten om det er mRNA-vaksine eller ei. Er det mange som er skeptiske, eller er det kun en liten andel?
Det er jo vanskelig å vurdere, vil jeg si. Jeg møter den skepsisen i all hovedsak når jeg er innom sosiale medier.
Ja.
Jeg må jo innrømme at jeg oppsøker ikke skepsisen, men når jeg ser den så blir jeg jo sjokkert over hva folk kan finne på å tenke og tro omkring vaksinen. Spesielt er det mange som påstår og tror at disse tre vaksinene som nå er aktuelle, som baserer seg enten på mRNA eller på DNA, og at det er hovedsaken med vaksinen, at det skal gi mulighet for genetisk endring av våre egne celler.
Ja, jeg har hørt om dette.
Det kan man se bort ifra som et problem, vil jeg si. Et virus gjør jo akkurat det samme. Får man en virusinfeksjon, så er det akkurat det man får. Man får fremmed DNA inn i våre celler. Det kopierer seg uten kontroll til andre celler. Sjansen for at et virus skal gi varig endring av noen av cellene våre er mye større enn at denne vaksinen skulle ha en lignende effekt. Så ja, det hender jo faktisk at kreft oppstår etter en virusinfeksjon, ja. Men sjansen er jo mye større hvis du får virus enn om du får vaksinen. Og for vaksinen, jeg vil si at for mRNA-vaksinen, så er det nærmest helt utelukket, fordi molekylet er ustabilt og blir brutt ned. Og for denne forkjølelsesvirusvaksinen, så er det også utelukket.
Ja.
Så det er en innvending. For at en av de andre tingene jeg har fått med meg, typen liksom, vaksineskepsis, og det er at fertile kvinner må jo ikke bli vaksinert, fordi da kan de få antistoffer mot spike, og de vil kryssreagere mot syncytin, som er et protein som er relevant for plasentering og at embryo fester seg i livmoren.
Mm.
Og dette syncytinproteinet, det er helt avgjørende for at dette skal skje. Så du vil ikke ha antistoffer mot det.
Ja.
Problemet er at det er en påstand som kommer ut av luften. Altså jeg har ikke funnet noe om det i litt vitenskapelig litteratur. Jeg har søkt for å se om det står noe fornuftig om det i forhold til viruset, i forhold til pandemien, i forhold til har man registrert at unge kvinner har blitt mindre fertile i løpet av pandemien. Mange av de har jo blitt smittet, så de må jo ha fått antistoffer mot spike helt uavhengig av vaksinen.
Ja.
Og det altså ikke rapportert at kvinners fertilitet og ikke menns fertilitet heller, det ikke rapportert at det blitt vesentlig påvirket av pandemien så langt. Hvorfor skal man da bekymre seg for det i forhold til vaksinen? Så det en, sånn som jeg oppfatter det, det en jukseinformasjon som egnet til å skremme. Og altså, jeg har hørt om en av de som vaksinerer, og som da advarer unge kvinner mot å ta vaksinen, for du vil vel bli gravid. Og det synes jeg kanskje litt grann, ugreit at man advarer på sviktende grunnlag akkurat i det vaksinen skal sette.
Ja.
Og så det folk som refererer til at det ikke godt nok utprøvd, og da refererer de feil tall. Jeg har sett allmennpraktiserende leger som har pasienter på kontoret sitt skrive offentlig på Facebook at denne vaksinen farlig, den ikke testet ut på mer enn 2000 mennesker. Det feil. Vaksinen mot korona nå testet ut med spike-protein som antigen, testet ut på 50 000 mennesker som har vært observert. Ja. 50 000 mennesker har fått spike-protein-immunitet, og de har blitt fulgt opp i kontrollerte studier, og det har ikke skjedd noe dramatisk med dem i den observasjonstiden man har, som nå på minst 2 måneder eller mer.
Ja.
Og det klart, vi kan jo ikke utelukke at det på sikt viser seg at en og annen får en eller annen sjelden bivirkning. Det kan vi ikke utelukke. Men vi vet allerede at covid-19 en sykdom som gir bivirkninger, og det gir dem ganske stor hyppighet. Slik at, det synes jeg et veldig viktig poeng. Vi kan ikke sammenligne denne vaksinen med hva som var situasjonen i 2019. Det ikke sånn at vi kan velge denne eller livet i 2019. Det ikke det som valget. Valget denne vaksinen eller risiko for å få covid-19. Og den sykdommen har bivirkninger, det vet vi allerede, men vaksinen vet vi ikke noe om per i dag, har alvorlige bivirkninger. Per i dag framstår vaksinen som trygg hos de som har fått den.
Ja, så det viktigste egentlig å få nok informasjon ut til disse som skeptiske og...
Ja, jeg vil si at dette her jo det risikovurderinger man for så vidt nødt til å ha et forhold til på et vis.
Mm.
Og det en liten risiko for at ting kan gå. At vi har snakket akkurat om at man kan få anafylaktisk reaksjon av denne vaksinen i større grad enn vanlig.
Ja.
Klart, det skremmende og farlig. Det har vært rapportert nå at en del av de eldre som har fått vaksinen på sykehjem i de første ukene vaksinen har vært gitt, har dødd kort tid etterpå.
Ja.
Gamle mennesker som får en vaksine som gir feber og smerter og sånt noe, ja, kanskje det som utløste at de døde, men de var jo veldig skrøpelige på forhånd. Så mens de som da har alminnelig god helse hos dem, så har det ikke vært rapportert noe spesielle dødsfall. Jo, forresten skal være helt oppriktig og sånn, så har jeg fått med at det en person i USA som nå har dødd av en blodplatemangel som kom 3 dager etter at vedkommende fikk vaksinen. Og på hvilken måte det henger sammen med vaksinen, det forløpig ingen som vet. Det blir undersøkt. Ok, sånn det. Men det og det kommer til å dukke opp nye sånne historier når mange mennesker har fått vaksinen. Det kommer til å komme sånne historier. Men skal du la være å ta vaksinen fordi at det kanskje muligens kan ramme deg? Ja, ja. Men alternativet at da kan du få covid-19.
Ja.
Og det kan du dø av.
Ja.
Så du kommer liksom ikke uten av dette dilemmaet med å vurdere risikoer opp mot hverandre, og da vil jeg si at vaksinen framstår som et mye tryggere alternativ, uansett hvordan man snur og vender på det. Det blir det tryggeste.
Ja, det veldig sant. Kan man si at de samme langtidskomplikasjonene du kan få av sykdommen, de kan du jo få av vaksiner?
Ja, det vil jeg si.
Vi hørte jo for eksempel om folk som fikk narkolepsi etter svininfluensa. Ja, det også...
Narkolepsi og den historien rundt svininfluensaen, det jo helt relevant å tenke på det nå også. Men det kommer i hvert fall ikke noen narkolepsi tilbake. Det veldig usannsynlig. Fordi sannsynligvis var narkolepsien knyttet til selve influensavirus og proteinene det viruset laget.
Ja.
Og man kunne få narkolepsi også i etterkant av influensasykdom.
Ja.
Så hvis det kommer noen nå i etterkant av vaksinasjonen mot koronaviruset, så vil det være noe annet som vi ikke kan forutsi nå.
Ikke sant. Da begynner vi jo nærme oss enden i dag, men det noe mer du vil si som du tenker at vi som studenter eller andre leger eller helsepersonell burde vite om vaksiner?
Altså, jeg tror kanskje jeg skal gå tilbake til det der med at hvis du, når du ferdig utdannet lege og har fått lisens som lege, så skal du være veldig, veldig forsiktig med å spre konspirasjonsteorier om kontroversielle emner. jeg mener virkelig at min jobb som professor ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, og som deres lærer, å sørge for at dere blir tilstrekkelig kritiske til hvor informasjonen kommer fra, og at når man henter og refererer informasjon fra nettet, som YouTube-videoer og tweets og hva det for noe, så det uprofesjonelt, og man skal ikke gjøre det. Jeg mener at som fagperson, profesjonsutøver, så skal man hente informasjonen fra der den kvalitetssikkerhet, og det i vitenskapelig litteratur, som fagfellevurdert. Det kanskje det jeg virkelig håper for dere, at dere ikke videreformidler løse påstander og konspirasjonsteorier, men går til kildene, og kan gjerne formidle tvil, og man kan gjerne mene for alvor at vaksinasjon har en viss risiko for et eller annet trøbbel, og da får jeg heller bare forholde meg til det og la være å vaksinere. Man kan mene det. Det går an å mene noe om, men man kan ikke videreformidle ting som åpenbart feil.
Nei.
Når man er utdannet ved universitetet, ja, da må man prøve å holde seg til det som vitenskapelige sannheter, for det finnes fortsatt vitenskapelige sannheter som man kan forholde seg til. Og det vi vet så langt om covid-19-vaksinen at den vitenskapelig godt dokumentert. Det gjort store kliniske undersøkelser som hvor all informasjon offentlig tilgjengelig, og så langt så den trygg. Så kan det selvfølgelig tenkes at det kommer ny informasjon som forandrer på det, men per i dag så det sånn der. Ja.
Nei, men tusen hjertelig takk. Jeg har lært masse nytt om vaksina. Vi har jo lært litt om immunologien da.
Altså, det en litt repetisjon av immunologi, ja. Fordi jeg forutsetter vel egentlig at dere kan disse tingene. Og hvis man synes at det ligger litt langt bak, så har jeg skrevet en bok som man kan kose seg med på sengen, som heter Immun, kroppens evige kamp for å overleve. Og jeg skriver jo en blogg hvor jeg fra tid til annen kommer med nye innlegg, og nå har det vært mye om pandemien da. Så det går jo an å finne for repetert ting, hvis man synes at dette litt vanskelig. Ja.
Nei, men tusen hjertelig takk, Anne.
Ja, takk for at jeg ble invitert.
Ok, Cecilie, det var mye om vaksina. Du kan begynne å si litt det du husker.
Ja, men jeg tror du må hjelpe meg litt etter hvert her. Jeg husker i hvert fall at en vaksine et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet, slik at man blir immun uten å gjennomgå en sykdom. Og en vaksine inneholder enten en levende bakterie eller virus, eller en død eller inaktivert bakterie eller virus, eller en del av mikroorganismen, for eksempel et protein, polysakkarid, DNA eller mRNA. I tillegg inneholder vaksine adjuvans som øker immunresponsen, og konserveringsmidler som gjør at vaksinene ikke blir ødelagt når de oppbevares. Når vaksiner kommer inn i kroppen, enten i huden, muskelen eller lokalt i tarmen, vil det skape en inflammasjon lokalt, og så vil kroppens celler reagere og starte prosessen med å produsere antistoffer og beskytte kroppen. Immunresponsen påvises oftest ved at man ser at man ikke blir syk hvis man har vært eksponert for smitte, men man kan også måle antistoffer i serum eller eventuelt måle T-celler, men det veldig arbeidskrevende. Vaksine gis oftest profylaktisk, altså før man møter mikroben, men noen vaksiner kan også gis etter man har blitt eksponert, og da særlig hvis inkubasjonstida til mikroben lang, for eksempel ved rabiesvaksine etter hundebitt. Her tar det så lang tid å få sykdommen at en vaksine har tid til å få beskyttende effekt.
Terapeutiske vaksiner mest aktuelt ved kreft og eventuelt kroniske infeksjoner. Ideen at vaksiner kan stimulere immunsystemet mer effektivt enn hva den aktuelle mikroorganismen i stand til, og dermed bidra til å fjerne mikroben og til å redusere behovet for medikamenter. Vaksiner kan enten være satt sammen av flere mikrober, for eksempel MMR-vaksinen som gis mot meslinger, kusma og rubella, eller den kan inneholde én mikrobe som kan beskytte mot flere mikroorganismer som beslektet med denne sykdommen, rett og slett som lignende. Dette kalles kryssreaktive vaksiner, og et eksempel kukopp-vaksinen. Vi har barnevaksinasjonsprogrammet, som det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for norske barn og ungdom, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Alle barn skal tilbys vaksinasjon etter dette programmet, men all vaksinasjon frivillig. 6 uker gammel tilbys barn den første vaksinen, som nå rotavirusvaksinen. Den relativt ny, og har gitt en betydelig reduksjon av antall innleggelser på barneavdelingen på de ulike sykehusene. Vaksiner generelt har gitt en betydelig redusert barnedødelighet i Norge.
Formålet med en vaccine er enten å beskytte enkeltindivider, men også å oppnå flokkimmunitet, som vil si at spredningen av sykdommen hindres hvis det i en befolkning er nok individer som er immune. Hvor stor vaksinedekningen må være for å oppnå flokkimmunitet avhenger blant annet av hvor smittsom sykdommen er. For influensa, som ikke er så smittsom, må vaksinedekningen være ca. 50%. For meslinger, som er veldig smittsomt, må vaksinedekningen være ca. 95%. Flokkimmunitet skal beskytte de som ikke kan ta vaksine, for eksempel de med svekket immunforsvar eller enkelte som er allergiske mot komponenter i vaksiner. På vaksineringsstedet så må man alltid ha adrenalin tilgjengelig i tilfelle en anafylaksireaksjon oppstår. Det er veldig sjeldent at det oppstår, det er ca. 1 av 1 million.
Så snakker vi litt om koronavaksinen, eller vaksinene. Per nå medio januar 2021 er det 3 godkjente vaksiner i Europa. 2 av dem er såkalte mRNA-vaksiner. Mange tror at mRNA-vaksiner er en veldig ny metode som er utviklet alt for raskt, men sannheten er at denne metoden har man jobbet med å utvikle i mange år. En av grunnene til at det nå har gått relativt raskt å utvikle denne typen vaksiner mot korona, er jo at man har sluppet langvarige prosesser, som for eksempel søking av økonomiske midler, fordi store deler av verden har vært på tilbudssiden der, og alt nødvendig papirarbeid har blitt prioritert, og ikke måtte ligge og vente med lange behandlingstider. Årsaken til at mRNA-vaksiner kan være så effektiv er at de fungerer på samme måte som genene våre. Når mRNA-vaksinen kommer inn i cella, lager cella proteiner. De her proteinene er de samme som sitter på overflata av koronaviruset, de såkalte spike-proteinene. Kroppen vil da oppdage de her som fremmed, og immunsystemet aktiveres. mRNA-vaksinen er derfor i seg selv en adjuvans. Den virker som en virusinfeksjon, rett og slett. Den siste koronavaksinen per nå, som er godkjent i Europa, er en tradisjonell vaksine. Som helsepersonell så er det viktig å spre evidensbasert kunnskap om vaksiner. Mange vil stole på det, så sørg for at du kjenner til vitenskapelige sannheter, og hverken tror eller videreformidler alt du ser og hører på sosiale medier. Takk for at du lyttet på denne podcasten, og vi håper du likte temaet. Du må gjerne stille oss spørsmål eller ta kontakt på sosiale medier eller mail. Vi høres igjen. Ha det bra!
Ha det!